دلوقتي بس فهمت ليه دموع عيني كانت بتهرب من السؤال، كان الوداع بس اللي بقى.